Hunardan Unar. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Qiziqarli ertak eshitishga tayyormisiz? Juda yaxshi. Bugun men sizlarga Hunardan Unar ertagini aytib beraman. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, toshboqa tarozbon ekan, sichqon xazinabon ekan. Uzoq o'tgan zamonda katta bir mamlakatni boshqargan odil podshoh bo'lgan ekan. Kunlarning birida u oila qurish niyatida bir kambag'al kishining qiziga uylanmoqchi bo'libdi. Va shu maqsadda unga sovchi yuboribdi. Sovchilar kelib, podshohning so'zini qizga aytishibdi.
Podshohga borib aytinglar, yigit kishiga 40 hunar ham kamlik qiladi. U nechta hunarni biladi? Zero podshohlik hunar sanalmaydi. Menga uylanmoqchi bo'lsa, albatta biror bir hunarni mukammal egallasin. Shundagina unga tegishga rozi bo'laman.
Sovchilar podshoning oldiga kelib, qizni shartini aytishibdi. Podshoh bu gapni eshitib, avval rosa achchig'i kelibdi. So'ng uzoq o'ylanib, qizning shartiga ko'nibdi.
Podshohligim hunar emas ekanda. Xo'p, mayli. Unday bo'lsa, biror hunar o'rganganim bo'lsin. Bu bilan xazinam bo'shab qolmaydi-ku.
Podshoh o'rniga vazirini qoldirib, hunar o'rganish uchun yo'lga tushibdi. Hamma hunarmandlarning ishini obdon kuzatibdi. Ammo gilam to'qish unga hammasidan ham yoqib tushibdi. So'rab surishtirib, gilam to'qiydigan yaxshi bir ustani topib, unga shogird tushibdi. Nihoyat 3 yilu 3 oy deganida gilam to'qishni mukammal o'rganibdi. Podshoh shod bo'lib saroyga qaytib kelibdi va darhol gilam to'qishga tushibdi. Uni to'qib bo'lgach, sovg'a qilib qizning uyiga yuboribdi. Qiz bejirim qilib to'qilgan gilamni ko'rib juda xursand bo'libdi.
Podshoh shartni bajargan bo'lsa, men ham so'zimda turaman.
Podshoh katta to'y u tomosha qilib qizni saroyiga olib kelibdi. Ular baxtli hayot kechira boshlashibdi. Hammasi yaxshi ketayotgan ekan-u, ammo kunlardan bir kuni mamlakatidagi katta savdogarlar va boylardan bir qanchasi izsiz yo'qolib qolibdi. Bu xabar podshohning qulog'iga ham yetib boribdi.
Bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Kap-katta odamlar qanday qilib yo'qolib qolishlari mumkin? Buning tagiga yetmasam bo'lmaydi.
U oddiy insonlarning kiyimini kiyib, odam tanimaydigan bo'lib, kechasi xalq uyquga yotganidan keyin hech kimga bildirmay saroydan bir o'zi chiqib ketibdi. Shahar ko'chalarini aylanib yursa, uzoqdan bir chiroq ko'rinibdi. Podshoh to'g'ri chiroq ko'ringan joyga borib qarasa, oshxona ekan. Oshxonaning ichi odamlar bilan to'la. hammasi ovqat yeb o'tirgan ekan. Podshoh bu ishga qiziqib, eshikni ochib, ichkariga kiribdi. Uning oldiga darhol oshxona egasi kelibdi.
Kimsiz? Bu yerda nima ishingiz bor?
Musofirman. Olis yurtdan kelganman. Qornim och, ovqat yemoqchi edim.
Shundaymi? Mehmon atoyi xudo deydilar. Qani ichkariga kiring. Bemalol to'rga o'tib o'tiravering. Hozir ovqat keltiraman.
Oshxona egasi javragancha uni ichkari uyga olib kiribdi. Podshoh to'rga o'tayotib ko'rpacha to'shab yashirib qo'yilgan chuqurga tushib ketibdi. O'rnidan turib, uyoq-buyog'ini qoqib, endi qichqirmoqchi bo'lib qarasa, ro'parasida bir odam turgan emish. U podshohning qo'lidan tutib, ichkari uyga olib kiribdi. Bular odam o'g'rilari ekan. Ular odamlarni o'g'irlab, boshqa mamlakatlarga qul qilib sotib yuborishar ekan. Buni sezgan podshoh indamay turaveribdi. Yana bir kishi uning oldiga yaqinlashib, qo'lini bog'lamoqchi bo'lganida podshoh ularni savolga tutibdi.
Sizlar kimsizlar? Sizga jon kerakmi? Mol kerakmi? Yoki pul kerakmi?
Bizga jondan boshqa bari kerak. Agar u bo'lmasa, jon kerak.
Sizlarga ko'p pul topib bersam, meni qo'yib yuborasizlarmi?
Rostdan ham ko'p pul topib bera olasanmi? Zo'r-ku. Bo'pti, rozimiz bo'ladi.
Unday bo'lsa, men bir gilam to'qib beraman. Shuni podshohga olib borsanglar, 1000 tilla beradi.
Qani, hunaringni ko'raylik-chi.
Podshoh gilam to'qish uchun kerakli narsalarni aytibdi. O'g'rilar darhol bozorga borib, aytgan narsalarini olib kelishibdi. Podshoh bir kun ichida bor hunarini ishga solib, juda chiroyli bir gilam to'qibdi.
Gilam tayyor bo'ldi. Uni podshohga olib boringlar. U sizga bu gilam uchun albatta 1000 tilla beradi.
Odam o'g'rilari gilamni ko'tarib podshoh saroyiga olib borishibdi. Saroydan bir xizmatkor chiqib, gilamni ichkariga olib kirib, uni podshohning xotiniga ko'rsatibdi. Malika eri izsiz yo'qolganidan hayron bo'lib turgan ekan. Gilamni ko'rib oq, uni eri to'qiganini tushunibdi.
Gilam keltirgan odamlarga 1000 tilla berib yuborib, orqasidan odam qo'yinglar. Shunda podshoh qayerdaligi ayon bo'ladi.
O'g'rilar bo'lsa, tillalarni olib to'g'ri oshxonaga borishibdi. Orqasidan poylab kelgan odam ularning joylashgan joyi haqida vazirga xabar beribdi. U esa askarlarni olib kelib, oshxonani o'rab, ichkariga kirib, podshohni ozod qilibdi. Podshoh esa yertola zindonidagi odamlarning barchasini ozod qilibdi. Odam o'g'rilarining qo'lini bog'lab, askarlariga haydatib, qilmishiga yarasha jazolabdi. O'zi esa sog'u salomat saroyga qaytib, darhol malikaning huzuriga oshiqibdi.
Malikam, hunar egallang deb bejizga aytmagan ekansan. Qo'limdagi hunarim tufayligina omon qoldim. Meni hunar egallashga undaganing uchun senga tashakkur. bo'lmasa podshohligim jonimni saqlab qola olmasdi.
Ha, aziz bolajonlar, shu tarzda egallagan hunari tufayli podshoh omon qolgan ekan. Demak, hunarli inson xor bo'lmasligini, chorasiz qolganda ham hunari tufayli chora topa olishini shu ertak misolida ko'rish mumkin. To'g'rimi? Ha, barakalla. Ertagimiz shu bilan nihoyasiga yetdi. Eshitganlar omon bo'lishsin-u, bu ertakni eshitmagan do'stlariga ham so'zlab berishsin.
Audio ertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.